Գլուխ 19-րդ. Ես համարվում էի Սեն Քվենտին բանտի ամենավտանգավոր կալանավորը, եթե չհաշվենք Օպենհեյմերին ու Մորելին, որոնք տարիների ընթացքում ինձ հետ միասին փտում էին խավարի մեջ. Դրանից բացի ես համարվում էի ամենահամառը, ավելի համառ, քան նույնիսկ Օպենհեյմերն ու Մորելը. Բնականաբար համառության տակ ես նկատի ունեմ դիմացկունությունը. Այն միջոցները, որոնցով ջանում էին ընկճել նրանց ոգին ու հաշմել մարմինը, սոսկալի էին, սակայն ինձ փորձում էին կոտրել ավելի սոսկալի միջոցներով. Բայց ես ստոկում էի այդ բոլորին. Դինամիտ կամ դագաղ, այսպիսին էր բանտապետ Ազարթոնի վերջնագիրը. Սակայն դրանք պարապ խոսքեր էին. Ես չէի կարող ցույց տալ, թե որտեղ է թաքցրած դինամիտը, իսկ բանտապետ այնպես էլ չկարողացավ ինձ դագաղի մեջ պարկեցնել. Սակայն տոկուն էր ոչ թե մարմինս, այլ իմ ոգին. Իսկ ոգիս տոկուն էր այն պատճառով, որ իմ նախորդ գոյավիճակների ժամանակ կոպվել էր ծանրագույն փորձություններով. Փորձություններից մեկը երկար ժամանակ մղձավանջի պես հետամուտ էր ինձ. Դա ոչ սկիզբ ուներ, ոչ էլ վերջ. Ամեն անգամ ես հայտնվում էի քարքարոտ կղզյակում, որն անդադար ցնցվում էր ալեբախության հարվածների տակ և այնքան ցածր էր, որ փոթորիկի ժամանակ աղաջրի ցայտերն անարգել անցնում էին նրա վրայով. Այնտեղ միշտ անձրև էր գալիս. Ես ապրում էի քարե հյուղակում, կարքին տառապում էի կրակ չունենալու պատճառով և ստիպված էի ուտելիքը ճաշակել հում վիճակում. Սակայն այդ տառապանքներից բացի ուրիշ ոչինչ չկար. Ես, իհարկե, հասկանում էի, որ ընկել եմ իմ կյանքերից ինչ-որ մեկի միջին շրջանը և ինձ տանջում է այն, որ ես նվազագույն պատկերացում իսկ չունեմ, թե ինչ է եղել առաջ և թե ինչ պետք է լինի հետագայում. Եվ քանի որ փոքր մահվան մեջ խորասուզվելով, ես չէի կարող կառավարել ժամանակի մեջ իմ ճանապարհորդությունը, ստիպված էի դարձյալ ու դարձյալ վերապրել այդ ծանր տարիները. Այս գոյավիճակի միակ իմ երջանկությունը պարզ օրերն էին. Ես տաքանում էի արևի տակ ու մշտատև ցրտահարությունս անցնում էր. Իմ միակ զբաղմունքը թիակն էր ու նավաստիական դանակը. Ես ժամերով նստած, հակված այդ թիակի վրա, խնամքով փորագրում էի պստլիկ տարեր, յուրաքանչյուր ապրած շաբաթը նշելով լայն կտրվածքով. Այդպիսի կտրվածքները շատ-շատ էին. Դանակը սրում էի հարդ քարի վրա, և ոչ մի սափրիչ իր սիրելի ածելին այնպես չէր պահում, ինչպես ես այդ դանակը. Ոչ մի ժլատմարդ իր գանձերի վրա այնպես չէր դողում, ինչպես ես այդ դանակի. Կյանքի չափ թանկ էր ինձ համար դանակը. Այո, փաստորեն հենց դա էլ իմ կյանքն էր. Այդ կղզին կատարած իմ բազմաթիվ այցելություններից հետո, հայտնվելով իմ մենախցում, ես մի անգամ կարողացա հիշել այն, ինչ փորագրված էր թիակի վրա. Սկզբում հիշում էի լոկ պատառիկներ, բայց ի վերջո կարողացա դրանցից կազմել ամբողջական տեքստը. Ահավասիկ, թե ինչ էր փորագրված այդ թիակի վրա. Սա գրված է, որպես զի նրան, ում ձեռքը կընկնի այս թիակը, հայտնի լինի, որ 1809 թվականին Ֆիլադելֆիա նավահանգստից բարեկամության կղզիները մեկնող առևտրական բրիգի վրա գտնվող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Մերիլենդ նահանգի Էլքթոնի բնակիչ Դենիել Ֆոսը հայտնվել է այս անմարդաբնակ կղզում հաջորդ տարվա փետրվար ամսին, որտեղ նա կառուցել է հյուղակ ու ապրել բազում տարիներ, սնվելով փոկերով. Վերոհիշյալ բրիգի անձնակազմից վերջին ողջ մնացած մարդն է նա, իսկ բրիգը զարնվելով լողացող սառցասարին խորտակվեց 1809 թվականի նոյեմբերի 25-ին. Աչքերիս առջև կարծես տեսնում է այդ մակագրությունը, որն ինձ օգնեց շատ բան իմանալու իմ մասին. Սակայն մի մանրամասնություն, որն ինձ բավականին տանջում էր, այնպես էլ չկարողացա պարզել. Որտեղ է գտնվում այդ կղզին? Խաղաղ օվկիանոսի, թե Ատլանտյան օվկիանոսի ծայրագույն հարավում? Ես վատ գիտեմ առագաստանավերի երթուղիները և վստահ չեմ, թե առևտրականը բարեկամության կղզիներ էր նավարկում Հորն հրվանդանի, թե Բարեհուսո հրվանդանի մոտով։ Խոստովանում եմ, իմ տգիտությունն այնքան մեծ էր, որ Ֆոլսեմ բանտում հայտնվելուց հետո միայն ես ի վերջո իմացա, թե որ օվկիանոսում են գտնվում բարեկամության կղզիները։ Մարդասպան ճապոնացին, որի մասին ես արդեն պատմել եմ, Արթուր Սյուվոլի մոտ աշխատել է որպես առագաստանավապետ։ Եվ նա ինձ ասաց, որ ամենայն հավանականությամբ մեր բրիգը շրջանցել է Բարեհուսո հրվանդանը։ Այդ դեպքում, համեմատելով Ֆիլադելֆիայից նավարկելու և նավաբեկության ամսաթվերը, ես կարող էի պարզել այն հարցը, թե որ օվկիանոսում էի ես գտնվում։ Դժբախտաբար ինձ հայտնի էր միայն նավարկության սկսելու տարեթիվը։ Նավաբեկությունը կարող էր տեղի ունենալ ինչպես խաղաղական, այնպես էլ Ատլանտյան օվկիանոսում։ Լոկ մեկ անգամ ինձ վիճակվեց վերապրել կղզում անցկացրած տարիներին նախորդած շրջանի մի մասը։ Ես գիտակցեցի, որ Ֆոսն եմ այն վարկյանին, երբ բրիգը զարնվեց լողացող սառցասարի, և ես կպատմեմ, թե ինչպես տեղի ունեցավ այդ ամենը, որպեսզի գիտենաք, թե որքան սառնարյուն և գիտակցված էին իմ գործողությունները։ Հատկապես այդ սառնարյունությունն ինձ օգնեց, ինչպես կհամոզվեք, որի վերջո բոլոր իմ ընկերներից միայն ես ողջ մնամ։ Իմ նավախցիկի մահճակալին պարկած քնած էի, երբ արթնացա զարհուրելի մի ճռինչից։ Այդ ձայնն արթնացրեց նաև իմ հերթափոխի մյուս 6 նավաստիներին, ու մենք միաժամանակ ցած թռանք։ Մենք լավ հասկանում էինք, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Մյուսները շապկանց նետվեցին տախտակամած, բայց ես գիտեի, թե մեզ ինչ է սպասում, և առանձնապես չշտապեցի։ Գիտեի, որ միայն վելբոտով կհաջողվի փրկվել։ Ոչ ոք չէր կարողանա այդքան երկար ժամանակ դիմանալ սառցաջրում, և թեթև հագնված ոչ մի հոգու չէր հաջողվի երկար ժամանակ դիմանալ բաց նավակում։ Բացի այդ, ես շատ լավ գիտեի, թե որքան ժամանակ կպահանջվի վելբոտը ջուրն իջեցնելու համար։ Ուստի կատաղորեն ճոճվող լապտերի աղոտ լույսի և տախտակամածի խառնաշփոթ աղմուկի ու խորտակվում ենք բացականչությունների տակ, իմ հին սնդուկից ես սկսեցի հանել տաք զգեստներս։ Գիտենալով նաև, որ ընկերների սնդուկներն այլևս նրանց պետք չեն գա, ես դրանք էլ բացեցի։ Աճապարանքով, սակայն առանց գլուխս կորցնելու, ես ընտրեցի ամենատաք զգեստները, իրար վրա 4 բրդյա ֆուֆայկա, 3 տաբատ ու 3 զույգ բրդյա հաստ գուլպաներ քաշեցի վրաս։ Այդ պատճառով էլ սեփական կոշիկներս ոտքից չեղան։ Ուստի ես հակա Նիկլաս Ուիլսոնի նոր կոշիկները, որոնք ավելի մեծ էին ու ամուր։ Բացի այդ, իմ կուրտկայի վրայից հակա Ջերեմի Նեյլերի կուրտկան, իսկ դրանց վրա նետեցի Սեթ Ռիչարդսի առագաստալաթե թիկնոցը, լավ հիշելով, որ դեռ վերջերս նա նորից ճարպ էր կսել վրան։ Բրդյա ձեռնոցի 2 զույգ, Ջոն Ռոբերտսի վզնոցը, որը նրա համար հյուսել էր մայրը, և իմ գլխարկի վրա Ջոզեֆ Դաուսի կուղբենու գլխարկը, 2 ականջակալներով լրացրին իմ հարդարանքը։ Խորտակվում ենք, բացականչությունները սաստկացան, բայց ես մեկ րոպե ևս կորցրեցի գրպաններս ծխախոտի փաթեթներով լցնելու համար, որոնք ընկան իմ ձեռքը։ Հետո ես ճիշտ ժամանակին հայտնվեցի տախտակամածում։ Թուխբերի արանքներից երևացող լուսինը լուսավորում էր սոսկալի ու մռայլ մի պատկեր։ 4 կողմում երևում էին ջախջախված նավասարքերն ու 4 կողմում միայն սառույցեր։ Արագաստները և դեռևս կանգուն մնացած գրոտկայմի վանթերը ծածկված էին սառցալուլաների փնջերով։ Այդ ամենը տեսնելով ինձ պարուրեց մի զգացում, որը նման էր թեթևության զգացումի։ Այլևս ստիպված չեմ լինի քաշել ու ձգել սառցակալած թալերն ու կոտրել սառույցը, որպեսզի եղյամակալած ճոպանները կարողանան անցնել եղյամակալած ճախարակներով։ Մրկաքամին այրում էր մաշկս։ Ուրեմն մոտակայքում գտնվում էին լողացող սառցասարեր, իսկ վիթխարի ալիքները լուսնի լույսի տակ սառցալեռներ էին թվում։ Վելբոտը ջուրն իջեցրին ձախ եզրից, ու ես տեսա, թե սառցակալած տախտակամածի վրա պաշարով լի տակառներ գլորող նավաստիներ ինչպես թողեցին ամեն գործ, շտապելով փախչել խորտակվող նավից։ Նավապետ Նիկոլը իզուր էր փորձում զսպել նրանց։ Վրա հասած ալիքը վերջ տվեց վիճաբանությանը, և նրանք բոլորը միասին նետվեցին դեպի նավակները։ Ես կարչեցի նավապետի ուսից և գոռացի նրա ականջին, որ պաշարի մասին ինքս հոգ կտանեմ, եթե նա իջնի նավակ ու խանգարի մյուսներին փախչելու։ Սակայն ժամանակը սուղ էր։ Երկրորդ օգնական Aeron Northrop-ի օգնությամբ ես հազիվ հասցրի վելբոտ իջեցնել ջրով ու ապուխտով լի կես տասնյակ տակառիկներ, երբ նավակում գտնվողները գոռացին, թե իրենք հեռանում են։ Ասենք, ժամանակել չկար այլևս։ Հողմածեց կողմից մեզ վրա էր գալիս վիթխարի մի սառցալեռ, իսկ հակառակ կողմից շատ մոտիկ կախված էր մեկ ուրիշ սառցալեռ, և քամին մեզ քշում էր ուղիղ նրա վրա։